Sveiki, sapņotāji! Nu ko, mums šodien priekšā ir vizualizē savus sapņus meditāciju. Kāds ir tavs sapnis? Ja es tev jautātu vienā vārdā nosaukt, kāds ir tavs sapnis? Ko tu vēlies? Kas ir tas šobrīd, kas deg tevī un tu to ar nepacietību gribi piepildīt? Varbūt saki, ka tev nav? Kas ir tas, ko tu ilgi esi sapņojis savā dzīvē, tev gribētos? Varbūt tas ir kaut kas neliels. Varbūt tev vienkārši gribas mājās krēslu, uz kuru tu vari meditēt vai rakstīt vai darboties. Varbūt tev vienkārši gribas kādu stūrīt dārzā iekārtot. Varbūt tev gribas kādu ceļojumu, varbūt tev gribas kādu pasākumu uzrīkot vai piedalīties. Vai... Kas tas ir? Par ko tu sapņo, ko tev ļoti, ļoti gribas. Un iedomājies šobrīd uz šo meditāciju tikai šo vienu lietu. Ja šo vienu lietu, tai nav jābūt lielai, tai nav jābūt mazai, tā var būt jebkāda, kāda tu to vēlies, bet tai ir jābūt tādai, kādu tu gribi. Un šodien mēs iesim cauri un vizualizēsim, kā tas būtu. Un tu jau sajūtīsi meditācijai, ka tas jau ir tevī, tavā iztēlē un tavs ķermenis to jūt, ka tas jau ir tavs. Un šobrīd iedomājies, ka tu pat kādām kāpnēm, kāp uz augšu vai leju, kur tev gribas doties, tas nenozīmē, ka tu iesi kaut kur dziļi, bezdibenī vai kāps augstu debesīs, bet kā tev liekas, kāds ir tās kāpnes? Un tu pat tādam pakāpienam vienkārši iekritīs dziļākā un dziļākā mierā un meditācijā, lai tu varētu brīvi no visām savām bailēm, ierobežojumiem, no jebkā, kas tev šodien uztrauc, vizualizēt. Vienkārši, kā būt sapnī kopā ar sevi, uz mirkli pieskarties tam, ko tu ļoti, ļoti vēlies. Doties pa šīm kāpnēm, 10 pakāpienas uz augšu vai uz leju, un sajūt ar katru pakāpienu ar vien vairāk mieru, iedzināšanos sevī, tādu kāp mazliet pat miegu, tādu kāp un kāp un kāp un kāp. Un vienā brīdī, tad, kad tu dzirdēsi tādu knipi, tādu klikšķi no manis, tu pavisam būs padevusies šai brīnišķīgai meditācijai un gatava iet tajā iekšā. Tu kāp un kāp un kāp un kāp un hops! Un tu esi pavisam, pavisam mierīgā stāvoklī, kurā tu esi gatavs sapņot. Un šobrīd pirmā doma, kas tas ir? Tas tavs sapnis. Kā tu to redzi? Ja tu iedomājies tādu tagad, ka tu gulētu un tev debesīs pavērās vizualizāciju tavam sapnim uz lielu televizoru ekrānu, paskaties, kā tas izskatās, kā tu man to aprakstītu. Un tu pat vari šobrīd skaļi izstāstīt man, ko tu redzi. Ko tu redzi ar savām acīm? Kā tas izskatās no visām pusēm? Izstāsti to man skaļi. Kādas detaļas tur ir? Kādas krāsas? Kā tu šo redzi? Apskaties no priekšas, no sāniem, no augšas, no apakšas, no aizmugures. Kā tu to redzi? Un tālāk, ko tu dzirdi tajā tavā sapnī? Ja tas ir tavs ceļojums uz kādu eksotisku valsti, kādus putnus, kādus dzīvniekus tu dzirdi? Varbūt tur ir jūras šelkoņi, varbūt tu esi kādā pilsētā, fantastiskā sapņu vietā, un tu dzirdi daudz transporta trokšņus, bet tev ļoti patīk, tur kūsā dzīvība. Varbūt tu esi pilnīgā mierā, kādā retrītā, varbūt tu dzirdi, kā tev masē, un tu esi nodabusies brīnišķīgai spā procedūrai. Ko tu dzirdi? Izstāsti man, ko tu dzirdi? Fantastiski. Es ceru, ka viss, ko tu dzirdēji, ir bijis kaut kas brīnišķīgs, jauns un aizraujošs tev. Tālāk, iedomājies, ka tu sasmaržo to gaisu, pēc kā tas smaržo. Tur, kur tu esi, varbūt tu esi kādā īpašā kafejnīcā un tur smaržo pēc svaigi ceptiem krūsāniem un kafejas, un tas ir tavs rīts, tavs fantastiskākais dzīves rīts, varbūt Parīzē, varbūt Romā, varbūt kaut kur pavisam citur. Ko tu sasmaržo? Izstāsti man. Un tālāk tu dodies vēl dziļāk iekšā savā vizualizācijā, ko tu vari sataustīt, kam tu vari pieskarties, vai tu sēdi uz kādu krēslu un tu pieskaries tam un tu sajūti, vai tu pieskaries kādam cilvēkam un tu sajūti to cilvēku, kam tu pieskaries savā vizualizācijā, varbūt tas ir tavs jaunais auto un tu pieskaries tā stūrē, varbūt tā ir kāda kleita, kurā tu sēdi un tu sajūti to audumu, kam tu pieskaries, ko sajūti tavi pirksti. Un tālāk, ko tu nogaršo, ko tu jūti, varbūt tu neko neēdi, bet tu vienkārši esi tāda sāļa okeāna krastā un tu pilnīgi jūti, kā uz tavas mēles tāds sāļums parādās. Ko tu var nogaršot? Varbūt gaisā tā virmo mīlestības saldums un tu jūti, ka kaut kur tikko tu ēdi šokolādu un tu sajūti to šokolādu. Kas tur ir? Kādas garšas tu sajūti? Visbeidzot, kā tu jūties? Vai tu vari nosaukt man visas tās sajūtas tevī? Vai tā ir laime, prieks, miers, aizrautība? Kas tas ir? Kā tu jūties? Izstāst ar tādu aizrautību man šobrīd skaļi. Kā tu jūties? Kas ir tās par sajūtām tavā vizualizācijā? Un lai šī ir tava formula, kā vizualizēt visu, ko tu vēlies. Ar visām šīm sajūtām, šīm maņām būt iekšā tajā savā nākotnes vīzijā, pilnībā izdzīvot un tagad iet šajā dienā iekšā šo sajūtu, kuru tu tikko man nosauc. Ja tas ir prieks, tad tu šodien ej ar prieku iekšā savās darbos, savā dzīvē, savā ikdienā. Tu ej ar prieku, tu ej ar šo sajūtu iekšā. Un izvizualizēt šodien tavu dienu, kā tā būs, bet ar šo jauno sajūtu no vizualizācijas. Varbūt tu jūti, ka tu tāds iedomājies, oj, bet man tā palākā ikdiena, bet ne, palākā ikdiena, bet ar to manu balī noskaņu. Tur, kur es priecīgi šūpojies, es šobrīd apzinos, ka es tur vēl neesmu, bet sajūtā es tur varu būt. Savā ofisa krēslā es varu pašūpoties un sajusties kā šūpolēs balī. Un es apsolu sev dot un dāvināt šos mirkļus jau šeit un tagad. Tad, kad tie piepildīsies un es savu sapni piedzīvošu, tad es par tiem priecāšos pat vēl vairāk un zināšu vēl vairāk par to, kā es tajā jūtos. Es tev aicinu pēc šī uzdevuma noteikti, kādu mirku pavadīt rakstīšanā, uzrakstīt, kāda ir tava sapnu dzīve un kā tu tajā jūties, un tad iet un to dzīvot. Lai tev fantastiska diena! Paldies, ka tu biji kopā ar mani šajās meditācijās. Mani sauc Monta, man ir liels prieks, tu man uzticējies. Lai tev fantastiska diena! Atā!